สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิค่ะก็จากที่มิดู Netflixมาแล้วนะคะแล้วก็บอกทุกคนว่าลองไปดูไหมแต่ว่ามันค่อนข้างจิตตกหดหูเนาะมีก็เลยคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีลัทธิอีกหลายลัทธิเลยนะคะที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักนะหรือว่าเคยเห็นผ่านๆตาแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆในลัทธิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีก็เลยนำเรื่องลัทธิมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะซึ่งลัทธิในวันนี้คือชื่อว่า The Family นะคะและเจ้าลัทธิเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะแน่นอนว่าพอมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิเนี่ยมันก็จะมีความจิตตกหดหู่อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มีการเอาเปรียบทารุณกรรมนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะสำหรับใครที่คลิกเข้ามาฟังนะคะเผื่อไม่ชอบเรื่องราวประมาณนี้นะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะคะถามเรื่องที่มีไปทำกระมานะคะก็ขอตอบตรงนี้เลยละกันเพราะว่ามีไม่ได้ทำเป็นรีวิวอะไรใดๆอยู่แล้วนะคะก็คือมีไปทำที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหากรุณค่ะจริงๆที่เลือกทำที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับหน้าที่เป็นแบบผิวหน้ามาก่อนเลยนะคะคืนนี้คือครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เลยเลือกทำกับหมอไปเลยละกันเพราะว่ามีไม่รู้จักพวกคลินิกที่เรารู้จักหรือว่ามีเพื่อนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับผลลัพธ์มากๆนะคะเพราะว่ากระเนี่ยมันหายไปเลยแต่ว่าต้องบอกว่ามันใช้ได้กับเฉพาะบางกระนะคะก็คือกระแดดกับกระเนื้ออย่างเงี้ยค่ะที่มันจะนูนๆขึ้นมาเนี่ยมันจี้ออกได้แต่ถ้าเป็นฝ้าเป็นอะไรแบบนี้ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนะคะว่าจะต้องยังไงแต่ว่าวันนั้นเท่าที่หมอบอกมีก็คือว่าถ้าเป็นฝ้าเนี่ยก็คือต้องทายาค่ะแต่ถ้าเป็นกระเนี่ยสามารถยิงเลเซอร์ได้ค่ะสำหรับเรื่องราคานะคะจริงๆต้องให้หมอประเมินว่าเราเนี่ยมีกะเยอะมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่างมีอ่ะมันเป็นเล็กๆทั้งหน้าหมดเลยค่ะก็เลยแบบเหมาไปเลยก็คือหมื่นนึงนะคะต้องบอกว่ามันก็แพงแต่มันก็คุ้มเพราะว่าถ้าเราต้องซื้อครีมมาทาหรือว่าต้องคอยแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันเสียเวลาค่ะมีก็ทุกวันนี้ก็เลยแบบแค่ทาครีมกันแดดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปัดแก้มคอนซีลเลอร์ก็จบละค่ะสำหรับผิวหน้านะคะมีใครได้ไปดูหนังบ้างหรือยังคะตอนนี้มีเล็งไว้2เรื่องนะคะก็คือออโต้จากทอมแฮงค์นะคะแล้วก็จอห์นวิกค่ะเพราะว่ามีเป็นแฟนค่ะของคีนูรีฟนะคะชอบมากค่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวว่าจะไปดูนะแล้วก็อยากดูแบบ IMAX นะคะเพราะคิดว่าเขาน่าจะสร้างมาเพื่อ IMAX นะถ้าเกิดใครไปดูจอห์นวิกมาแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะคะว่าสนุกไหมนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปฟังเรื่องราวลัทธิของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
For more than 30 years, this is the only glimpse the world has had of Australia's most secretive cult leader, Anne Hamilton Byrne. She is the reincarnation of Christ. To the children she beat and abused, a monster.
เรื่องราวของลัทธิที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นลัทธิที่ชื่อว่า The Family ค่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งสับสนนะคะว่าลัทธิ The Family เนี่ยมี2ลัทธินะซึ่งไม่เหมือนกันลัทธิในวันนี้เป็นลัทธิที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียค่ะและมีอีกชื่อนึงว่า The Great White Brotherhood ค่ะแต่ว่าเราจะเรียกว่า The Family นะคะเพราะว่าเป็นชื่อที่พวกเขาเนี่ยใช้กันซึ่งเจ้าลัทธิของลัทธินี้นะคะเป็นผู้หญิงค่ะเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่า Anne Hamilton Byrne ค่ะแต่ว่าตอนที่เธอเกิดเนี่ยเธอชื่อว่า Evelyn Grace Victoria Edward นะคะแต่มันไม่ใช่ชื่อเธออีกต่อไปแล้วนะแล้วก็เธอใช้ชื่อว่า Anne Hamilton Byrne นะคะเราจะเรียกเธอว่าแอนละกันค่ะแอนเกิดในปี1921นะคะทางครอบครัวของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นค่ะคุณพ่อของแอนเป็นทหารผ่านศึกนะคะผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาหลังจากจบสงครามแล้วเนี่ยเขาก็รับจ็อบทั่วไปค่ะแบบใครจ้างให้ทำอะไรก็ทำนะคะเป็นช่างไม้บ้างเป็นก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรายได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็ทำให้แอนกับคุณแม่เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบลำบากแถมแม่เนี่ยก็ยังมีอาการป่วยทางจิตค่ะทำให้ต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลในสมัยก่อนก็น่ากลัวนะทุกคนก็อย่างที่เราแบบดูหนังดูอะไรเงี้ยก็จะแบบการรักษามันยังไม่รู้ว่าจริงๆต้องรักษายังไงส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการแบบจิตวิญญาณหรือเปล่าผีเข้าไหมหรือเป็นการทดลองการรักษาแบบใหม่ๆที่ก็ไม่รู้ว่าได้ผลไหมค่ะสุดท้ายเนี่ยแม่ของแอนก็เสียชีวิตไปในโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากอาการจิตเวชนะแล้วก็การรักษาค่ะคุณพ่อเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่เลี้ยงแอนนะคะกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่ด้วยความที่พ่อก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงแอนได้อย่างดีนะคะทำให้เธอเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในระบบฝากเลี้ยงอุปถัมภ์เสมอนะคะก็เป็นไปได้นะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะผลักดันให้แอนเนี่ย
ป็นเจ้าลัทธิ The Family ในภายหลังนะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังเนาะเมื่อแอนเติบโตนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นหญิงสาวนะเธอก็มีความรักค่ะแล้วก็แต่งงานที่ตอนนี้เธออายุก็ยังไม่มากนะคะประมาณ20อะไรเงี้ยเธอมีลูก1คนค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์นะคะซึ่งมันก็ทำให้แอนเนี่ยแบบเศร้ามากๆเลยชีวิตก็ดำเนินผ่านไปนะคะซึ่งแอนก็มีสามีใหม่มีความรักครั้งใหม่ค่ะแล้วก็เธอได้เริ่มชีวิตเป็นครูสอนโยคะค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงปี60นะคะทุกอย่างก็จะใหม่มากที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคทางเอเชียนะอะไรที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษายาอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่แบบว่ากำลังส่งต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นโยคะเนี่ยก็ยังใหม่มากๆเลยในออสเตรเลียนะคะซึ่งแอนเนี่ยได้ไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเป็นศาสตราจารย์ค่ะเขาเนี่ยมีชื่อว่าเรเนอร์จอห์นสันนะคะตัวของเขาเนี่ยเกิดที่เมืองลีดส์ประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ได้รับการศึกษาจบปริญญาโทนะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนค่ะเขาสนใจเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติก็จะเป็นของคู่กันเนาะแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเขาสนใจเรื่องของจิตด้วยนะคะการพัฒนาเรื่องของจิตต่างๆแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องราวลึกลับด้วยนะคะเขาตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็การวิจัยทางจิตค่ะในช่วงปี1950ถึง1960และเขามีครอบครัวค่ะมีภรรยาที่ชื่อว่าแมรี่นะคะแล้วก็มีลูกสาว2คนค่ะภรรยาเนี่ยเรียนจบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะและครอบครัวของเขาเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะซึ่งเขาเรียนต่อแล้วก็รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนไปด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นค่ะ University of Melbourne นะคะในช่วงปี1930ถึงปี1960ค่ะในช่วงนั้นแหละค่ะเป็นช่วงที่ทำให้เขาเนี่ยได้พบกับแอนนะคะที่เป็นครูสอนโยคะค่ะแต่ว่าแอนเนี่ยเธอมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะก็คือว่าจริงๆช่วงที่แอนเนี่ยเป็นครูสอนโยคะอ่ะเธอเริ่มมีสิทธิ์เรียกคำว่าสิทธิ์ได้ไหมนะก็เรียกคือมี follower มีคนที่ติดตามเธอแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่เยอะค่ะในช่วงเวลานั้นแอนก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับคนที่ให้รับคำปรึกษาครอบครัวดูแลตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าแอนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากๆเลยก็คือเธอจะย้อมผมเป็นสีทองทองอ่อนมากๆนะคะบลิชบลอนด์แฮร์นะคะบางครั้งเนี่ยก็ใส่วิกผมสีทองออกขาวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นครูสอนโยคะนะคะก็จะรูปร่างแบบโอเคอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเลื่อมใสเธออะไรบางอย่างค่ะก็คือเธอดูขลังแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่าตัวตนของเธอน่าจะดูเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้าถึงซึ่งมันก็คือคุณสมบัติของเจ้าลัทธินะคะเจ้าลัทธิส่วนมากเนี่ยพวกเขาจะมีความชาร์มิ่งนะคะดูแบบน่าสนใจมีเสน่ห์พูดเก่งดึงดูดคนเก่งซึ่งก็ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงจิตใจของคนที่อ่อนแอกว่าเขาได้ง่ายนะคะการโคจรมาเจอกันระหว่างแอนและเรเน่นะคะศาสตราจารย์คนนี้นะมันก็มีเรื่องมีราวนะทุกคนเพราะว่าแอนเนี่ยเธอมีเหมือนกับแฟนคนนึงค่ะซึ่งทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยแหละให้ข้อมูลว่าเรโน่จะไปไหนจะทำอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่แอนทำก็คือว่าในเย็นวันนึงในระหว่างที่ครอบครัวเรโน่เนี่ยกำลังจะรับประทานอาหารเย็นแอนก็มาขอที่ประตูบ้านค่ะและพอศาสตราจารย์เรโน่เปิดประตูปุ๊บเนี่ยแอนก็บอกว่าคุณอาจจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันเนี่ยรู้จักคุณนะคุณกำลังจะไปอินเดียใช่ไหมคุณกำลังจะมีการเดินทางในเร็วๆนี้ไปประเทศอินเดียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยศาสตราจารย์เรเนอร์นะคะเขาก็มีความที่เฮ้ยผู้หญิงคนนี้รู้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่อินเดียกับภรรยาค่ะเพื่อไปเจอพวกกูรูต่างๆนะคะแล้วก็ไปเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับสปิริตชวลหรือจิตวิญญาณเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งแอนเนี่ยก็แนะนำค่ะว่าเธอเนี่ยพอที่จะรู้นะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางไปแล้วเนี่ยให้ระวังด้วยนะเพราะว่าภรรยาของเรเนอร์เนี่ยจะป่วยค่ะแล้วจะต้องกลับมาเร็วกว่ากำหนดนั่นเองนะซึ่งมันทำให้เรเนอร์แล้วก็แมรี่นะคะภรรยาของเขาเนี่ยทึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่รู้เอ๊ะมันจะจริงไหมหรือไม่จริงนะว่าแบบยังไงแต่ว่าศาสตราจารย์เรเนอร์คนนี้เนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาแบบแปลกๆเนาะเขาดูมีอะไรนะอะไรเงี้ยคราวนี้พวกเขาเนี่ยก็ไปทริปที่อินเดียค่ะแล้วพวกเขาก็ป่วยจริงๆก็คือภรรยาของเขาเนี่ยป่วยจนแทบจะเดินทางไม่ได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าป่วยหนักพอเริ่มเดินทางได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาที่ออสเตรเลียดีกว่านะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเดินทางต่อไปแล้วเนี่ยจะป่วยมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้สิ่งที่แอนพูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกคนคือหนึ่ง แอนอาจจะรู้จากคนอื่นอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะไปอินเดียกับภรรยาเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรขนาดนั้นในมหาวิทยาลัยนะคะ2การไปอินเดียเนี่ยหลายๆคนก็มักจะป่วยนะคะด้วยการรับประทานอาหารหรือว่าน้ำที่ยังไม่สะอาดในสมัยก่อนนะคะสมัยนี้จะดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะเวลาฝรั่งเดินทางมาเมืองไทยบางคนแบบท้องเขาไม่เคยรับประทานอาหารแบบสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยหรือว่าข้างถนนจัดเนี่ยบางทีเขาก็ปวดท้องหรือว่าไม่สบายได้นะคะหรือว่า
พอเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยากพบกับแอนทันทีนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าศาสตราจารย์คนนี้นะคะเขามีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสปิริตชวลจิตวิญญาณอยู่แล้วนะเขามีที่แห่งหนึ่งค่ะที่เรียกว่าซานตินิเคธานหรือว่ามันแปลว่าเหมือนสำนักแห่งสันติภาพอะไรเงี้ยค่ะตั้งอยู่ในเฟอร์นี่ครีกนะคะในดันเดนองเรนจ์นอกเมืองเมลเบิร์นค่ะในที่นั้นเนี่ยปกติแล้วเขาจะแบบเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมกลุ่มเล็กๆนะคะที่เราจะพูดคุยสนทนาเรื่องของศาสนาปรัชญาเป็นประจำอยู่แล้วนะคราวนี้เขาก็มีแขกรับเชิญคนใหม่นะคะก็คือคุณแอนแฮมตันเบิร์นนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่แห่งนี้และโดยการนำของแอนแฮมตันนะคะทำให้มันกลายเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า The Family ค่ะหรือว่าลัทธิ The Family นั่นเองนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าแอนเนี่ยเหมือนกับเป็นพระเยซูกลับมาเกิดค่ะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนึงในร่างของเธอนะคะแล้วก็หน้าที่ของเธอเนี่ยก็คือทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้ไปในที่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมคือมันเหมือนเดิมมากพล็อตของเจ้าลัทธิอะไรพวกนี้นะคะแต่ก็ยังมีคนเชื่ออยู่ค่ะแต่เอาจริงๆมันก็เป็นช่วงปี 60-70 นะคะที่ลัทธิต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะเหมือนเป็นทางเลือกให้กับคนที่อาจจะไม่ได้เชื่อในศาสนาหลักที่มีอยู่ในโลกนะคะพวกเขาแค่อยากจะมองหาวิธีการที่จะแบบปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองหรือว่าอยากจะลองทดลองอะไรใหม่ๆนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ด้วยความที่แอนเนี่ยพอเขาเปิดลัทธิหรือว่า The Family ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้รู้จักกับคนที่เป็นตัวท็อปๆของสังคมนะคะเช่นทนายหมอเจ้าของโรงพยาบาลหรือว่าพวกคนที่ทำงานให้เกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ต่างๆในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะการรับเลี้ยงเด็กอะไรต่างๆค่ะแอนได้พบกับผู้ชายคนนึงค่ะเขาทั้งหล่อทั้งมีทรัพย์สินทั้งดูแบบฉลาดดูอบอุ่นนะคะเขาคนนี้มีชื่อว่าบิลไบรน์ค่ะแต่ข้อเสียของบิลก็คือว่าบิลมีภรรยาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีลูกๆด้วยนะคะทั้งหมด4คนค่ะแต่ว่าถ้าแอนอยากได้อะไรแอนก็ต้องได้ค่ะด้วยความที่บิลและภรรยาเนี่ยก็เข้ามาร่วมกับลัทธิ The Family นะคะแบบเข้ามาพูดคุยเข้ามาอยู่ในกลุ่มในวงสังคมนะคะมันก็ทำให้แอนเนี่ยใกล้ชิดบิลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นกึ่งๆนะคะบังคับให้ภรรยาของบิลเนี่ยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชค่ะไม่รู้ว่ารักษาด้วยเรื่องราวอะไรนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นการกำจัดภรรยาเขาไปให้พ้นทางหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วเนี่ยภรรยาของบิลค่ะก็ตัดสินใจที่จะหย่ากับเขาค่ะตกลงที่จะหย่ากันนะคะก็บิลก็เลยกลายเป็นหนุ่มโสดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แต่งงานกับแอนแค่เพียงแบบไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่หย่ากับภรรยานั่นเองค่ะมันก็เลยทำให้แอนแฮมิงตันได้รับนามสกุลว่าแอนแฮมิงตันไบรน์ค่ะซึ่งจะเป็นนามสกุลที่เธอใช้ตลอดไปจนวันที่เธอเสียชีวิตนะคะในช่วงยุค70เนี่ยมียาเสพติดชนิดนึงค่ะทุกคนเป็นยาเสพติดที่เรียกว่า LSD นะคะLSD เนี่ยถูกคนพบอย่างบังเอิญนะคะโดยอัลเบิร์ตฮอฟแมนค่ะในปี1938แล้วเขาก็เรียกมันว่า Medical for Soul นะคะหรือว่ายาเพื่อจิตวิญญาณนั่นเองนะ LSD สกัดมาจากสารบางอย่างที่อยู่ในเชื้อรานะคะชื่อว่าเออร์กอนสมัยก่อนเนี่ยยา LSD ก็จะอยู่ในแคปซูลนะหรือว่าอัดเป็นเม็ดค่ะแล้วก็มีแบบเหลวมีทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่า LSD เนี่ยถูกนำมาใช้ในภารกิจต่างๆมากมายทั้งของ CIA เองหรือว่าการแอบทำการทดลองกับมนุษย์นะคะ LSD สามารถทำให้ผู้เสพเห็นภาพหลอนหูแว่วมีอาการทางจิตอย่างรุนแรงความดันโลหิตจะสูงขึ้นค่ะแล้วก็ตัวจะร้อนค่ะหายใจไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะบางคนถ้าดาวมากๆก็อาจจะถึงขั้นทำร้ายตัวเองนะหรือว่า LSD เนี่ยจะกระตุ้นความคิดบางอย่างให้กลับมารู้สึกอีกครั้งนึงได้เช่นคนที่เคยถูกกระทำอะไรเลวร้ายในอดีตนะคะมันก็อาจจะกลับมาทางภาพหลอนได้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนเขาอยู่ในสภาพจิตที่ดี LSD ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้นะคะแต่เรื่องที่ดีในที่นี้คือมันก็ยังเป็นยาเสพติดอยู่นะทุกคน เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบทริปเขาเรียกว่าทริปนะคะเป็นไปทริปที่แบบสวยงามภาพหลอนที่ไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้ามันไปในทางกลับกันก็คือเป็นในความแบบดาร์กทริปแบบไม่ดีอย่างเงี้ยแบดทริปนะคะก็อาจจะทำให้เราถึงขั้นทำลายตัวเองหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะสมัยนี้ก็มักไม่ถูกเรียกว่า LSD แล้วค่ะเราจะเรียกว่าสแตมนะคะหรือว่าแปะแตมนะคะถ้าใครรู้จักมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะทุกคนคือบางทีเราไปเที่ยวแบบไปเกาะไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเอาแผ่นสแตมเล็กๆนะคะจะเป็นลวดลายต่างๆเล็กมากๆเลยแต่ว่าความรุนแรงของมันค่อนข้างสูงค่ะก็คือแปะไปที่ลิ้นนะคะอันนี้พูดเป็นความรู้นะแต่ไม่แนะนำให้ทำนะบอกเลยว่าเราว่าข้อเสียเยอะกว่าข้อดีแล้วก็สุดท้ายมันก็คือยาเสพติดที่รุนแรงนะคะทุกคนโอเครู้จัก LSD กันแล้วประมาณนึงเนาะแต่ในช่วง 60-70 เนี่ย LSD ก็เป็นอะไรที่ฮิตมากๆเลยนะคะทั้งการที่เอามาใช้กับผู้ป่วยจิตเวชนะแล้วก็ในใช้ในการเสพอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่แอนทำเนี่ยก็คือว่าการที่เธอรู้จักกับคนในโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลที่เขามียาในความควบคุมอะค่ะพวกแวเลียมพวก LSD อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะเธอนำมาใช้ค่ะกับคนที่เข้ามาอยู่ใน The Family นะคะและในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันยังขาดไปนะคะของแอนเนี่ยก็คือการมีครอบครัวค่ะหรือว่าคำว่า The Family นั่นเองนะเพราะว่าแอนเนี่ยแอบทำหมันไปแล้วค่ะทุกคนเธอไม่สามารถที่จะตั้งท้องได้แล้วนะคะและอายุของเธอเนี่ยก็ประมาณ50แล้วนะคะแต่ว่าแอนเนี่ยมักจะทำศัลยกรรมพลาสติกอยู่เสมอค่ะทำให้เธอเนี่ยดูเด็กกว่าอายุจริงค่ะเอาจริงๆทุกคนสงสัยไหมว่าในช่วงที่ยังแบบการแพทย์ดูยังไม่ได้แบบเจริญเวอร์ในเรื่องของพลาสติกเซอร์เจอรี่การทำศัลยกรรมเนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าเราก็สงสัยค่ะมันดูอันตรายนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไว้เราไปทำการบ้านเพิ่มนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะการที่แอนมีลูกไม่ได้นะคะแต่ว่าเธออยากเลี้ยงเด็กค่ะเธออยากมีลูกค่ะอยากสร้างครอบครัวกับสามีคนใหม่นะคะสิ่งที่เธอทำก็คือว่าเธอไปเกลี้ยกล่อมให้พวกคุณแม่วัยใสใช้คำนี้แล้วกันแม่ที่ยังเด็กอยู่นะคะหรือว่าบางคนท้องโดยที่ไม่มีคุณพ่ออะไรเงี้ยแบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเงี้ยยกลูกให้กับเธอค่ะหรือบางคนไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้จริงๆนะคะด้วยความขัดสนหรือว่าอะไรต่างๆหรือความไม่พร้อมเนี่ยก็เธอก็เกลี้ยกล่อมให้ยกลูกให้เธอค่ะซึ่งก็มีหลายคนที่ยกลูกให้เธอด้วยความเต็มใจนะคะบางคนก็มาจากครอบครัว The Family เนี่ยแหละค่ะว่าแบบโอเคเขาพวกเขาเนี่ยเชื่อในตัวของแอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าการที่แอนเนี่ยเอาลูกหลานของเขาไปเลี้ยงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่พวกเขาเลี้ยงแน่นอนเพราะว่าคนเลี้ยงเนี่ยก็คือพระเจ้ากลับมาเกิดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเธอน่าจะสามารถให้เรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยที่ดีได้มากกว่าการที่พวกเขาเลี้ยงเองอะค่ะหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะยกลูกให้กับเธอนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือแอนเนี่ยเหมือนกับไปใช้เล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายนะคะในการทำเปเปอร์แล้วก็อุปถัมภ์เด็กมาโดยที่บางทีพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่ได้อยากยกให้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเปเปอร์เนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ดีพออะไรแบบนี้ค่ะคุณสมบัติไม่พอบางคนป่วยอาจจะมีอาการทางจิตเวชหรืออะไรซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแอนสามารถควบคุมหลายๆคนที่รับผิดชอบในจุดนี้ได้นะคะทั้งคนที่ทำเปเปอร์เรื่องของการอุปถัมภ์เด็กหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องโรงพยาบาลและเมื่อครอบครัว Family เด็กของแอนเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะคนก็สงสัยว่าแอนเนี่ยไปหาเด็กมาจากไหนนะคะซึ่งแอนเนี่ยก็จะบอกกับคนอื่นค่ะว่าเธอท้องค่ะบางครั้งเลยเธอถึงขั้นใส่ชุดคลุมท้องนะคะแล้วก็บอกว่าเธอคลอดลูกแฝดบ้างเธอคลอดลูกแฝด3บ้างซึ่งแน่นอ นะคะก็มีคนที่ไม่เชื่อค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะมีคนที่เชื่อเธอค่ะแต่เราว่าลึกๆกับทุกคนนะรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่น่าจะจริงเนาะแต่ว่าเอาเหอะพวกเขาก็มองว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะได้รับการดูแลที่ดีนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เด็กๆมาเลี้ยงแล้วเนี่ยแอนก็จะบอกกับเด็กทุกคนที่เติบโตมาค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะแบบทางสายเลือดบางคนที่รอดมาแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าบางคนแบบเชื่อว่าตัวเองเป็นแฝดกับคนเนี้ยแต่ว่าพอมารู้ที่หลังอะคือว่าไม่ได้เป็นแฝดกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดเลยแม้แต่นิดเดียวอายุไม่ได้เท่ากันด้วยซ้ำนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สร้างบาดแผลให้กับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในวงจรของ The Family นะคะการมีชีวิตอยู่ใน The Family ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดนะถึงเด็กๆจะถูกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ถูกรีดอย่างดีรองเท้าที่ขัดอย่างเงาแล้วก็ทรงผมที่แปลกประหลาดต้องบอกว่าแอนเนี่ยจับเด็กทุกคนย้อมผมสีทองค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็ ็คือกัดสีผมเด็กตั้งแต่เด็กๆยังเป็นเด็กอยู่อะซึ่งแบบพวกเราที่เคยกัดสีผมเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันแสบหัวนะคะซึ่งไม่เหมาะกับเด็กแน่นอนเนาะและพวกเขามักจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูคล้ายกันมากที่สุดนะคะเพื่อให้พวกเขาดูเป็นกลุ่มก้อนค่ะซึ่งทุกคนดูจากภาพก็คงรู้แล้วว่ามันน่ากลัวมันแปลกๆนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูใน The Family เนี่ยคือพวกเขาโฮมสคูลค่ะเพราะว่าแอนเนี่ยไม่อยากให้ใครได้เจอพวกเขาเลยนะคะใน The Family จะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยจะพูดว่า unseen unheard unknown นะคะหรือว่าไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีใครรับรู้ว่าพวกเขานี่อยู่ที่นี่ค่ะที่ที่พวกเขาอยู่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนกับไร่นะคะแต่ว่ามันติดกับทะเลสาบค่ะทะเลสาบที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกช่วงเวลาหนึ่งของปีแต่ไม่มีใครเคยเห็นเด็กเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกเก็บไว้ในบ้านนะคะแน่นอนว่าแอนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงเด็กทั้งหมดได้ด้วยตัวเองนะเด็ก28คนก็เยอะนะคะพวกเขาก็มีลุงกับป้าค่ะที่คอยดูแลเขาจะเรียกว่าอันตี้กับอังเคิลนะคะก็คือลุงกับป้าเนาะซึ่งลุงกับป้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเด็กเลยนะคะก็คือคนที่อยู่ในลัทธิ The Family เนี่ยแหละหน้าที่ของลุงกับป้าก็คือการทำให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่แอนต้องการนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างที่แอนต้องการหรือว่าออกนอกลู่นอกทางนะคะหรือว่าดื้ออะไรเงี้ยก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงค่ะก็คือถูกตีถูกอดข้าวนะคะถ้าเกิดว่าใครน้ำหนักเกินคือแอนเนี่ยจะไม่ยอมให้เด็กคนไหนออกไปในทางรูปร่างแบบอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินเลยนะคะซึ่งมันเอาจริงๆมันแทบจะไม่น้ำหนักเกินอยู่แล้วเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะได้กินแค่ผักในช่วงเวลากลางวันกับช่วงเย็นเท่านั้นค่ะแต่ว่าพวกเขาได้วิตามินเสริมนะคะเป็นเม็ดทุกเช้าเนี่ยพวกเขาจะต้องชั่งน้ำหนักค่ะถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะถูกทำโทษนะคะโดยการให้อดอาหารค่ะการที่หนึ่งคนอดบางคนก็อาจจะต้องถูกอดไปด้วยนะคะแล้วถ้ามีการทำอะไรที่แอนไม่ถูกใจมากๆเนี่ยบางครั้งการอดอาหารเนี่ยจะยาวนานถึงหลายวันเลยทีเดียวนะซึ่งมันทำให้เด็กๆเนี่ยกลัวมากๆเลยค่ะจากคำบอกเล่าของลุงกับป้านะคะก็จะบอกว่าเด็กๆเนี่ยมักจะทำผิดเรื่องของการขโมยอาหารค่ะเพราะว่าพวกเขาหิวมากคือเด็กกำลังโตอ่ะทุกคนแล้วบางคนคือแบบไม่ได้รับการดูแลที่ดีคือไม่โตอ่ะจนโกรทฮอร์โมนไม่ทำงานกลายเป็นคนแคระก็มีนะคะนอกจากการทำโทษโดยการให้อดอาหารแล้วเนี่ยยังมีวิธีการทำโทษอีกอย่างนึงซึ่งก็คือวิธีการทำโทษโดยการกดหัวกับน้ำค่ะก็คือลุงป้าหรือว่าแอนเนี่ยก็จะเอาน้ำใส่ถังน้ำมานะคะแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยคุกเข่าค่ะถ้าพวกเขาทำผิดนะหรือว่าพวกเขาเนี่ยถูกคิดว่าโกหกเรื่องอะไรบางอย่างเหมือนกับจะสอบหาความเป็นจริงไงว่าเธอไปพูดอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าได้ออกไปข้างนอกหรือเปล่าหรือขโมยอาหารหรือเปล่าสิ่งที่คนลงโทษทำก็คือจะกดหัวของเด็กเนี่ยอยู่ในถังน้ำนะคะจนกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะยอมสารภาพว่าแบบแบบพวกเขาทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปอะไรเงี้ยก็คือจะมีการทรมานเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าเด็กก็คือเด็กค่ะพวกเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะซึ่งแอนเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เธอทำก็คือว่าเธอให้เด็กที่เริ่มโตนะคะในก่อนที่จะอายุ14ประมาณช่วงแบบ 7-8 ขวบรับยาค่ะเธอให้กินยาพวกแวเลียมนะคะก็คือยากล่อมประสาทค่ะทุกคนซึ่งมันทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรนอนอยู่ในห้องมืดๆหรือว่านั่งอยู่ในที่เดิมอะไรเงี้ยก็คือเด็กมากๆแล้วคือโดสยาสำหรับเด็กมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าแอนสามารถที่จะเข้าถึงยาพวกนี้ได้โดยง่ายนะคะและเมื่อเด็กอายุประมาณ14ค่ะแอนจะทำพิธีเหมือนกับว่าให้เด็กได้รับ LSD เป็นครั้งแรกค่ะพวกเขาจะถูกขังอยู่ในห้องมืดสนิทเลยนะคะแล้วก็ให้รับ LSD ค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเกิดภาพหลอนค่ะอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่า LSD เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนสำหรับเด็กอายุ14นะจะต้องกังวลว่ามันคืออะไรพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแอนเนี่ยก็จะทำการแสดงบางอย่างค่ะว่าเธอเนี่ยเหมือนเป็นพระเยซูค่ะโดยการแบบสวมชุดขาวแล้วก็เดินเข้ามาในห้องที่มืดสนิทนะคะบางครั้งถึงกับใช้แบบเครื่องพ่นควันแบบสโมกมาด้วยนะคะแต่เราอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะอาจจะเวอร์ก็ได้แต่ว่าใส่ชุดขาวเข้ามาแล้วบอกว่าเธอเนี่ยคือพระเยซูกับชาติมาเกิดเนี่ยคือเรื่องจริงค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเด็กอายุ14ที่กำลังเมา LSD อยู่ก็ต้องเห็นภาพที่พีคมากๆแน่นอนนะคะไม่รู้ว่ามันส่งผลยังไงกับจิตใจของพวกเขาบ้างจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าแบบสงสารเขามากๆเลยค่ะและนี่คือชีวิตของเด็ก28คนในครอบครัว The Family ที่เติบโตมานะคะเมื่อตอนเด็กก็ถูกวางยาแบบแวเลียมนะคะพอโตขึ้นก็ให้รับ LSD ค่ะแล้วจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนพวกเขาอายุมา17-18ค่ะแต่แน่นอนว่าการเลี้ยงเด็ก จนถึงอายุ 17-18 แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะก็คือการกบฏค่ะวัยรุ่นนะคะก็จะมีความแบบเอ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้เอ้ยไม่เชื่อนะคะในออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกับเขามีกฎหมายค่ะว่าโฮมสคูลได้ถึงอายุ10ขวบค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องเข้าโรงเรียนไม่รู้ว่าจริงไหมนะคะใครอยู่ออสเตรเลียก็มาเล่าให้ฟังได้นะคะซึ่งพอมีเริ่มมีเด็กที่เริ่มโตค่ะไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้รู้จักกับโลกภายนอกมากขึ้นนะคะตามข่าวที่ว่ามาก็คือว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยพาเพื่อนกลับมาที่คฤหาสน์แห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งมันทำให้แอนเนี่ยโกรธมากๆเลยนะคะแล้วก็ไล่เธอออกจาก The Family ไปค่ะเพราะคิดว่ายังไงก็ควบคุมเธอไว้ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะสิ่งที่เธอทำก็คือเธอไปหาตำรวจค่ะแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัว The Family นะคะหรือว่าลัทธินะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนักข่าวมาถามหาว่าในบ้านหลังเนี้ยมีเด็กหลบอยู่ทั้งหมด28คนจริงไหมเพราะว่ามีคนแบบเหมือนปล่อยข่าวอะค่ะคือลัทธิ The Family ในตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดังนะคะแอนแฮมิลตันเนี่ยก็เป็นคนดังคนหนึ่งและนักข่าวคนนี้เนี่ยก็อยากรู้ว่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเนี่ยคือเรื่องจริงหรือเปล่าก็เลยมาดูที่บ้านค่ะแต่ว่าไม่เจออะไรนะคะเพราะว่าในบ้านหลังนี้นะมีที่หลบแบบลับๆด้วยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับตู้นะคะพอเปิดไปก็จะเป็นประตูแล้วก็เข้าไปเหมือนกับเป็นอุโมงค์ลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็เขาว่ากันว่าใต้บ้านเนี่ยมีอุโมงค์นะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นในตัวอุโมงค์นะเห็นแค่ตรงทางเข้าที่เป็นลับๆเฉยๆซึ่งในที่นั้นเนี่ยก็มีเด็กทั้งหมด28คนหลบอยู่ค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้ไม่ได้มีการพบเจอเด็กสักทีนะคะจนเมื่อวัยรุ่นคนนี้เนี่ยไปฟ้องตำรวจค่ะโชคดีที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกินจริงหรือยังไงนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มาตรวจคนที่บ้านค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็พบเด็กๆนะคะแต่ว่าพวกเขาไม่พบแอนค่ะการพบเด็กๆเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องที่แบบโหใหญ่โตมันคือแบบอาชญากรรมนะเอาเด็กมากักขังแล้วเด็กเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกของเธอนะแต่มันกลับกลายเป็นคดีแค่แบบละเลยการดูแลค่ะปล่อยปะละเลยดูแลไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันทำให้แอนเนี่ยมีเวลาหนีไปที่อื่นนะคะเธอไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียในเวลานั้นค่ะนอกเหนือจากการบุกจับของตำรวจแล้วเนี่ยจริงๆตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากพ่อของเด็กคนนึงนะคะที่ถูกลูกถูกลักพาตัวไปอยู่ในลัทธิ family นะคะว่าอยากได้ลูกของตัวเองคืนแล้วก็ได้ยินมาว่ามาอยู่ในเนี้ยคือมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะอะไรเงี้ยลูกถูกทรมานถูกทารุณกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะหาเด็กเจอค่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่เจอแล้วนะคะแล้วเหมือนกับตัวเด็กคนนี้เนี่ยก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นค่ะน่าจะเป็นนิวซีแลนด์มั้งไปกับแม่ที่แท้จริงของเธอค่ะเพราะว่าแอนก็ไม่อยากให้เรื่องราวมันถูกเปิดโปงนะคะก็เลยจับไม่ได้สักทีนะคะจนมาถึงปี1987ค่ะที่ตำรวจเนี่ยบุกมาแล้วก็ได้พบกับหลักฐานทุกอย่างแล้วก็พบกับเด็กๆนะคะตอนแรกเนี่ยคดีก็จะถูกแบบเหมือนเชิงๆแบบปล่อยๆไปแบบไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่ามีตำรวจผู้นึงค่ะเขารู้สึกว่าแบบไม่ใช่นี่คือแบบคดีอาชญากรรมร้ายแรงนะคะเขาก็เลยเขียนสำนวนคดีขึ้นมาค่ะแล้วมันทำให้สุดท้ายมันกลายเป็นโอเปอเรชั่นที่ชื่อว่า The Forest ค่ะเป็นการปฏิบัติของตำรวจในออสเตรเลียอังกฤษนะคะแล้วก็ตำรวจอเมริกาค่ะFBI เนี่ยสืบทราบจนเจอว่าแอนกับสามีเนี่ยหลบหนีอยู่ในนิวยอร์กนะคะก็เลยจับกุมค่ะแล้วก็ส่งตัวกลับมาที่ออสเตรเลียค่ะในตอนนั้นทุกคนก็ดีใจนะคะว่าแบบเฮ้ยโอเคแอนถูกจับแล้วถึงมันจะเป็นเวลาแบบหลายปีนะคะคือปี1993ก็คือแอนหนีไปได้ประมาณ6ปีทุกคนแต่ที่พีคคือเมื่อกลับมาแล้วแล้วก็มาเผชิญหน้ากันในศาลแล้วเนี่ยเธอไม่เคยถูกลงโทษเลยนะคะเธอไม่เคยถูกตั้งข้อหาร้ายแรงเธอแค่ถูกตั้งข้อหาแบบฉ้อโกงซึ่งนำไปสู่การปรับแค่เพียง $5,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งตอนนั้นแอนมีทรัพย์สินเป็นล้านนะคะเป็นล้านนะคะเพราะว่าสามารถหาเงินได้มากมายจากการเป็นเจ้าลัทธินะแถมไม่เคยถูกตั้งข้อหาลักพาตัวใช้ยากับเด็กหรือว่าทำลายร่างกายทารุณกรรมอะไรต่างๆเลยนะคะอดีตคุณตำรวจที่เป็นคนนำเคสนะคะก็กล่าวว่าเขาเนี่ยยังคงรู้สึกเสียใจที่แอนแฮมิงตันเบิร์นเนี่ยไม่เคยได้รับโทษอย่างที่เธอควรจะได้รับนะคะแล้วก็เหยื่อเนี่ยไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยเพราะว่าด้วยความที่มันมีปัญหาทางเทคนิคทางกฎหมายคือมันไม่สามารถที่จะเอาผิดเธอได้ในตรงนี้ตรงนั้นอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับมันไม่มีหลักฐานอะมันเป็นแค่เพียงคำบอกเล่าของเด็กๆหรือว่าคำบอกเล่าของแอนที่ก็ยอมรับว่าเธอก็ดูแลเด็กจริงแล้วพอถูกตั้งคำถามว่าเธอเคยตีเด็กไหมเธอก็บอกว่าก็เคยตีคือการเลี้ยงเด็กก็ต้องมีการทำโทษบ้างมีการตีบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็เลยไม่สามารถที่จะเหมือนแบบมีหลักฐานจริงๆจังๆได้ว่าเธอเนี่ยทารุณกรรมเด็กยังไงบ้างนะคะพอเมื่อหลักฐานเป็นเพียงคำพูดเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะเอาผิดแอนตามทางกฎหมายได้ค่ะ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงใกล้ๆวาระสุดท้ายของเธอเนี่ยเธอแทบจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรเลยนะคะยกเว้นก่อนที่เธอเสียชีวิตค่ะก็คือสื่ออย่าง60 Minutes นะคะก็คือเป็นสื่อดังมากๆของออสเตรเลียนะเป็นข่าวแบบทำด็อกิวเมนทารีอะไรเงี้ยทรูครามต่างๆเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์แอนแฮมิงตันค่ะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบน่าหงุดหงิดมากๆเลยนะคะโดยที่มีเหยื่อที่ถูกแอนกระทำเนี่ยอยู่ในการสัมภาษณ์นี้ด้วยนะคะและแน่นอนก็คือเธอก็ปฏิเสธทุกอย่างนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแล้วค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเธอน่าจะเชื่อจริงๆอะว่าสิ่งที่เธอทำหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกแล้วอยากจะทำแบบนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกในความคิดของเธอนะคะแอนมีอายุถึง97ปีเสียชีวิตในปี2019ที่ผ่านมานี้เองค่ะเธอมีอายุยืนยาวมากกว่าเหยื่อหลายๆคนที่เธอกระทำอีกนะคะเพราะว่าถึงพวกเขาจะถูกช่วยออกมาแล้วแต่ว่าสภาพจิตใจเขาส่วนมากไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็บางคนก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะหรือคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่แบบไม่มีความสุขกับทุกคนเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเจอมาในตอนเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ยากที่จะปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกตินะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกๆคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะบางคนถูกนำตัวมาตั้งแต่ตอนยังเป็นทารกบางคนก็ถูกนำตัวมาเมื่อตอนนี้พวกเขานี่ยังเด็กมากๆก็อาจจะยังไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยเติบโตมาโดยที่มันผิดปกตินะคะจนวันที่พวกเขาเนี่ยได้ถูกช่วยออกไปแล้วนะคะถึงรู้ว่าความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะแล้วพวกเขาเนี่ยก็เป็นเหยื่อของการทารุณกรรมนะคะแอนแฮมิงตันถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงนะคะสำหรับการเป็นผู้นำลัทธิที่เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าปกติแล้วลัทธิเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายนะคะก็จะมีอยู่น้อยมากๆเลยที่จะถูกนำโดยผู้หญิงนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวแบบโดยย่อๆนะของลัทธิ The Family นะคะเพราะว่าจริงๆมันก็มีดีเทลอีกมากมายนะมีผู้กระทำผิดคนนั้นคนนี้เนี่ยตัวละครเยอะมากนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือแอนแฮมิงตันนั่นเองนะคะอย่างศาสตราจารย์ที่เป็นคนชักนำให้เธอได้รู้จักกับทุกคนเนี่ยเราว่าเขาก็เริ่มต้นด้วยความแบบคือเขามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็คิดว่าเขาได้เจอกับผู้หญิงที่มีอำนาจหรือว่ามีความสามารถทางด้านจิตวิญญาณจริงๆอย่างแอนแฮมิงตันนะคะเขาก็เสียชีวิตไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาได้เริ่มต้นสร้างปีศาจอะไรไว้ในโลกใบนี้นะคะหรือว่าสามีของแอนเนี่ยเขาก็คงอยู่ใต้อำนาจของเธอแหละค่ะเพราะว่าการปกครองของ The Family ก็คือทุกคนเชื่อแอนค่ะแอนบอกให้ทำอะไรก็ทำนะคะเช่นแอนอยากให้คนนี้ไปแต่งงานกับคนนั้นพวกเขาก็ทำอยากให้ยกลูกให้อยากให้หายาให้ก็ทำหมดนะคะก็เป็นการตกอยู่ในอำนาจโดยสมบูรณ์ก็คือลัทธิก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่ฟังมิสวงบ่อยๆนะคะก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบเล่าเรื่องลัทธิมากๆเป็นสิ่งที่เราสนใจแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเกลียดมากๆเช่นเดียวกันนะคะเราแค่รู้สึกว่าทำไมคนถึงเชื่อนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราสงสัยค่ะเราก็เลยมักจะไปตามล่าหาคำตอบมาแต่ทุกวันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะคะว่าอะไรทำให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นคนที่มีอำนาจเหนือเราอะไรขนาดนั้นนะคือถ้าเขาแบบเหาะให้ดูหรือแบบหายตัวอะไรเงี้ยเราอาจจะเฮ้ยเชื่อเลยโอเคอันนี้เชื่อเดี๋ยวพอแต่ว่าแบบส่วนมากก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบทำอะไรเหมือนแบบพูดแล้วเราใจได้หรือว่าไม่รู้สิแต่ว่าต้องบอกว่าผู้นำลัทธิอะไรพวกนี้นะคะเขามักจะทาร์เก็ตไปคนที่จิตใจค่อนข้างแบบต้องการการยอมรับอะไรบางอย่างอยู่แล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาส่วนตัวของตัวเองจิตใจอ่อนแออยู่แล้วนะคะก็เลยอาจจะเชื่อคนง่ายนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้นำลัทธิเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีความสามารถจริงๆนะในการที่จะชักจูงให้คนเนี่ยเชื่อเขาหรือว่าทำในสิ่งที่เขาต้องการทำตามที่เขาอยากให้ทำอย่างเช่นชาร์ลส์แมนซันนะคะกับการสั่งให้คนในลัทธิของเขาเนี่ยไปฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆมีลัทธิอีกมากมายนะคะที่เราอยากเล่านะมีอีกอันนึงก็เด็ดไว้เดี๋ยวทำการบ้านเพิ่มก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วเดี๋ยวนำมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะหวังว่าการเล่าเรื่องราวลัทธิของแอนแฮมิลตันหรือว่าเดอะแฟมิลี่ในวันนี้นะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องของยาเสพติดนะคะอย่าลองเลยคือแบบบางอย่างก็เข้าใจแหละว่าเราอยากลองสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีครั้งเดียวเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาฟังจนถึงจุดนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์บ้างนะคะหรือว่ากด Subscribe เป็นกำลังใจให้มิได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าเล่าตรงไหนงงไปต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะว่ามิจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ